Dobrý deň, som Monika Todová a novinárku robím 22 rokov. Môj prvý článok na titulke novín vyšiel 17. februára 2001 a bol o tom, že banskobystrického bossa podsvetia Mikuláša Černáka previezli do väznice v Ilave. Odvtedy som napísala množstvo článkov o korupčných kauzách vplyvných ľudí alebo o politike. Približne pred 2 rokmi sme s kolegami založili podcast v redakcii a teraz začínam písať aj obľúbený newsfilter. Toto všetko je možné iba vďaka vám, predplatiteľom a vďaka tomu, že sa zaujímate o našu prácu. Budeme radi, ak nás budete podporovať aj naďalej. Pucung na jeho úplne prvej úvodnej diskusii. Vítam aj všetkých, čo nás pozerajú naživo na livestreame na Facebooku, buď denníka N alebo nadácie Zastavme korupciu. Festival Pucung je protikorupčný festival, ktorý už 6. rok organizuje v Košiciach nadácia Zastavme korupciu. A som veľmi rada, že pozvanie diskutovať prijala pani prezidentka Zuzana Čaputová. Pani prezidentka, začnem Košicami, kde sa teda nachádzame. Vy ste nedávno odtiaľto uradovali celý týždeň, mali ste tu bohatý program a môj kolega Dušan Karoli si všimol, že na rozdiel od minulosti vás teraz vítal iba košický pán primátor, pán Polaček, ktorý tu je aj na debate a chýbal župan Rastislav Trnka. A vieme, že pán Trnka je obvinený z machinácií pri verejnom obstarávaní. A hoci nešiel do väzby, tak pán sudca Hatala z Najvyššieho súdu konštatoval, že jeho stíhanie je dôvodné a do svojho rozhodnutia napísal, je evidentné, že toto verejné obstarávanie bolo šité na mieru, išlo vyslovene o kšeft. Je toto ten dôvod, prečo ste sa s pánom Trnkom nestretli?
Dobrý večer predovšetkým, veľmi pekne ďakujem za privítanie. V zásade sme mali veľmi bohatý program v Košiciach. Stretli sme sa s primátormi, alebo teda s tou miestnou úrovňou. Nestretla som sa ani s prešovským županom, ale samozrejme, že pri svojom rozhodovaní o tom, s kým sa stretnem, musí mať dobré dôvody. Buď sú to pragmatické dôvody toho, že treba o niečom rokovať, alebo je to spoločenské stretnutie, ktoré je tiež fajn, keď je dobre odôvodnené. A tu nám i ten dôvod chýbal, vzhľadom na tie skutočnosti, ktoré ste uviedla. Je obvinený, ja rešpektujem prezumciu neviny, ale nechcem vysielať žiadne zmetočné signály, ani pozitívne, ani negatívne tým, že sa s niekým stretnem. Takže samozrejme, že táto skutočnosť bola zohľadnená.
A neviem, či si pamätáte, vy ste sa s pánom Trnkom dokonca stretli na Pucungu v roku 2019.
Nepamätám si už presne, s kým som sa kde stretla, je to možné.
A on vtedy dal k tomu taký status a napísal, že čítam v tom veľmi príjemnú symboliku, že pani prezidentka prišla na protikorupčný festival, pretože transparentnosť a spravodlivosť je aj mojou prioritou. Chcem sa spýtať, že čo si má o tom dnes verejnosť pomyslieť? Ako môže byť vlastne obvinený z takých vážnych vecí niekto, kto povie, že transparentnosť a spravodlivosť je jeho prioritou?
Tak ťažko povedať, samozrejme treba si počkať na finálny verdikt súdu, to mi ako právničke nedodať. A v prípade, ak tá vina bude potvrdená, tak to dokazuje, ako mnohokrát v iných prípadoch, že slová a činy sa môžu veľmi zásadne rozchádzať.
No a má občan šancu vlastne medzi tými politikmi rozlišovať, keď všetci hovoria, že sú protikorupční? Vlastne ako to má posúdiť?
Uznávam, že ťažko. Najmä ak do politiky vstupuje človek zvonku, čo je niekedy výhoda, niekedy to môže byť handicap, alebo môže to byť v istom zmysle tajomstvo z hľadiska hodnôt toho človeka a jeho doterajšieho života, Napriek tomu sa ako voliči musíme rozhodovať a nemôže to byť diskvalifikujúce kritérium, ak niekto vstupuje do politiky a predtým v nej nebol. Áno, s každým politikom potenciálne je spojené riziko a dokonca aj s tými, ktorí deklarujú opak. Ale napriek tomu sú v politike mnohí tí, ktorí to nielen deklarujú, ale žijú.
Zostanem ešte pri tej protikorupčnej téme, pretože sme zistili, že bývalému riaditeľovi RTVS, pánovi Reznikovi, platil školné pre jeho dcery v zahraničí podnikateľ Peter Kuba, predstaviteľ agentúry Roko, ktorá mala vo verejnoprávnej televízii zákazky a ktorý je teraz obžalovaný v kauze dobytkár. A pán Reznik povedal, že to preto, lebo omylom zadal zlé číslo účtu a pán Kuba to raz za neho zaplatil a potom už to platil celých 5 rokov. Čo si o takom vysvetlení myslíte?
Že mne IBANy a čísla účtu fungujú. Vždy, keď platím školné za svoje dcery, takže je to evidentne veľmi pozoruhodný dôvod tej samotnej skutočnosti a uvidíme, že do akej miery to obstojí pred orgánmi činnými v trestnom konaní, ktoré to pravdepodobne budú riešiť.
Viete si predstaviť takú situáciu, že za vás niekto raz zaplatí, potom to 5 rokov platí a vy mu to nosíte v hotovosti na druhý deň alebo o mesiac?
Samozrejme, neviem si to predstaviť, ale viem o podobných
omyloch
aj v zahraničí, o tom, ako sa kšeftuje s eurofondami, ako sa niektorí politici ulakomia k korupčnému správaniu na rôznych leveloch, či už európskych inštitúcií alebo v rôznych európskych krajinách. A chcem tým povedať to, že áno, korupcia je jav, ktorý sa deje, žiaľ, odkedy asi ľudstvo funguje. To, čo je ale hrozne dôležité, veľmi dôležité, je reflexia spoločnosti a najmä štátnych inštitúcií. A tu vďaka činnosti všetkých statočných policajtov, prokurátorov a sudcov si myslím, že za posledné roky nastal posun dopredu, vďaka čomu sa aj o tých veciach môžeme rozprávať nielen iba ako o novinárskych zisteniach, ale aj ako veciach, ktoré sa naozaj reálne riešia.
Ďalšia korupčná kauza je Peter Kažimír, guvernér Národnej banky Slovenska. Špecializovaný trestný súd vydal trestný rozkaz, odsúdil ho za podplacanie na peňažný trest 100 000 eur. Dá sa povedať, že toto je hanba pre Slovensko?
To prvostupňové rozhodnutie...
Vôbec, že guvernér je z niečoho takého podozrivý?
To, že je podozrivý, je samozrejme jedna vec. Je tam už ale prvo neprávoplatné rozhodnutie trestného súdu, čo je závažná skutočnosť. V súlade s tým som hovorila aj v podstate už pri obvinení v prípade Petra Kažimíra, že by mal zvážiť svoje nezotrvanie vo funkcii po rozhodnutí prvostupňového súdu obzvlášť. Samozrejme, opäť skonštatujem, že síce platí prezumcia neviny, ale je to veľmi veľká reputačná záťaž na človekovi, ktorý reprezentuje tak dôležitú inštitúciu, a to nielen dovnútra krajiny, ale aj navonok do zahraničia.
No a vy ste povedali, že by mal zvážiť odchod z funkcie. On to ale nechce urobiť a tvrdí, že je nevinný. Vy tou výzvou nejak hovoríte, že či je vinný alebo nevinný? Čo vlastne tou výzvou, že by mal zvážiť, hovoríte?
Nehovorím, či je vinný alebo nevinný, to nie je moja práca. Už to považujem dokonca za nebezpečné, aby sa politici vyjadrovali alebo respektíve vynášali verdikty o vine a nevine kohokoľvek. Ale to, čo hovorím, je možno niečo, čo sa týka skôr zodpovednosti za reputáciu inštitúcie, možno o nejakej politickej kultúre, aj keď on nie je politik, ale o kultúre, ktoré sa týka inštitúcií, ktorú reprezentuje. Takže toto je ten message. Určite nie, to nie je vyjadrenie k vine alebo nevine.
A prečo tomu tí politici vlastne nerozumejú? Oni vždy týmto argumentujú, že prezumcia neviny patrí pre každého, dokonca si myslia, že keby odstúpili, tak by to svojím spôsobom bolo priznanie viny. Vlastne vôbec nedokážu rozlišovať medzi tou politickou kultúrou a tým trestnoprávnym, tou trestnoprávnou dohrou.
Rozumiem. Podľa mňa aj závisí veľmi od štádia trestného konania, že či hovoríme o vznesení obvinenia, alebo už hovoríme napríklad o prvostupňovom rozhodnutí súdu. Zároveň závisí veľmi aj od kontextu. Pamätáme si, v minulosti sme mali trestne stíhané osoby kvôli viac menej šikane. Ukázalo sa už potom následne v súdnom konaní, že to neobstálo pred súdom. Takže treba byť akože opatrný pri nejakom rýchlom úsudku a rýchlom súde, pokiaľ ide o trestnoprávnu zodpovednosť. To sa ale nevylučuje s tým, že keď už je naozaj vyššie štádium trestného konania, napríklad po rozhodnutí súdu v prvom stupni, tak tú zodpovednosť za reputáciu inštitúcie, ktorej táto osoba predstavuje, je ešte iný rozmer zodpovednosti, než len trestnoprávny, ktorý si myslím, že je na mieste zvážiť.
Tento prípad je zaujímavý aj tým, že tu nastal taký rozpor medzi generálnym prokurátorom pánom Žilinkom a všetkými ostatnými, keby som to mala zjednodušiť, ktorí sa tým prípadom zaoberali, teda policajti, prokurátori, dokonca aj súd. Pán Žilinka podľa paragrafu 363 to obvinenie pánovi Kažimírovi zrušil. Čo si o tomto rozpore myslíte?
Nepoznám rozhodnutie v tejto veci podľa paragrafu 363, čo je samostatná kapitola, možno sa k rozhodovaniu podľa 363 ešte dostaneme. Takže ťažko sa mi vyjadruje názor na rozhodnutie a priznám sa, že ani nemám šancu, ani nestíham vnímať tie kauzy do tejto miery detailu, že by som poznala rozhodnutie alebo respektíve ich znenia a hlavne teda odôvodnenia. V každom prípade registrujem to, že tam 363 bola použitá a následne prokuratúra tú obžalobu postavila spôsob, respektíve ten návrh na súd, postavila spôsobom, ktorý jednoznačne teda pred prvostupňovým súdom obstál.
Vy ste dostali už viacero podnetov na disciplinárne potrestanie pána Trnku aj práve kvôli tomu paragrafu 363. Zatiaľ ste urobili to, že ste sa obrátili na ústavný súd. Tam sa niečo pohlo?
Zatiaľ nie, zatiaľ čakáme na rozhodnutie súdu.
A teda pokiaľ ide o ten disciplinárny návrh, nevidíte dôvod ho podať?
Zatiaľ som ho nepodala. Teraz takto ešte tá 363, ona je vlastne taký ako keby, že dobre plodiaci strom a v podstate preskúmavame každé nové jablko, ktoré sa zrodí. To znamená, že je to otvorená téma. Je to moja povinnosť sledovať, či osoba, voči ktorej mám návrhové oprávnenie, sa nedopustila buď novým skutkom alebo súčtom tých skutkov, vrátane možnej nekonzistentnosti v rozhodovaní disciplinárneho deliktu. Zaoberáme sa tým aj teraz a možno teraz ešte viac a nanovo. Zároveň chcem ale vysvetliť to, že rozumiem tomu, že je tu tendencia, že by to mohlo byť vlastne aspoň také ako keby dobré gesto týmto smerom z mojej strany. Mocenské gesto alebo zdvihnutý prst alebo akokoľvek to ľudský odôvodním. Ale ja nechcem urobiť gesto, ktoré nevypáli dobre. Ja si myslím, že by to napokon, to nekonzistentné rozhodovanie podľa paragrafu 363 mohlo posilniť, ak by mi disciplinárny súd nedal za pravdu. Ja som sa v minulosti mala možnosť zaoberať disciplinárnym súdnictvom. Spolu s kolegami robili sme rozsiahlu analýzu vyše 200 disciplinárnych rozhodnutí našich súdov. A istý vhľad do témy disciplinárnej zodpovednosti mám. Najúžšie miesto disciplinárnej zodpovednosti je zodpovednosť za rozhodovanie, čiže možná svojvôľa, ktorá by už bola za hranicami, alebo respektíve ktorá je za hranicami zákona. Dokázať toto je najťažšie z hľadiska disciplinárnych deliktov. Nechcem urobiť krok, ktorý by nekonzistentné rozhodovanie podľa 363 posilnil v prípade, ak by som na disciplinárnom súde nebola úspešná. Robíme tak a veľmi starostlivo zvažujem aj moje podanie na ústavný súd. Zatiaľ sme boli v 100% úspešní. A je to práve kvôli tomu, že nechcem robiť prázdne alebo neúspešné gestá. Samozrejme, môže sa stať, ale chcem byť o tom presvedčená.
Pokiaľ ide o tie disciplinárne postihy, už nejaký čas funguje ten najvyšší správny súd. A niektorí tí sudcovia, ktorí tam boli potrestaní, nehovoria o tom, že by pochybili, ale hovoria, že to je vlastne všetko politická objednávka, že to je snaha ich zničiť a v podstate tým hovoria, že všetci od ministra, predsedov súdov, predsedu súdnej rady, že to je vlastne nejaké sprisahanie a že to je bič na nepohodlných sudcov. Čo si o týchto obhajobných vlastne tvrdeniach myslíte?
Neviem sa vyjadriť ku konkrétnemu takémuto tvrdeniu. Samozrejme, môže to byť ako keby taktika, ako nejakým spôsobom si zachrániť zvyšky reputácie alebo reputáciu v prípade disciplinárne potrestaného sudcu. Zároveň to vnímam ako riziko alebo nebezpečenstvo podrývania dôvery v inštitúcie. Čiže toto vnímam ako rizikové, ale zároveň ja dúfam a verím, že sú to skôr individuálne prípady. Je ťažké priznať si, obzvlášť v disciplinárnom súdnictve, obzvlášť ak ide o kvalitu rozhodovania, pretože to je niekedy naozaj veľmi citlivé váženie jednotlivých aspektov.
Keby ste sa mali na to pozrieť s odstupom na ten boj proti korupcii, tak si myslíte, že sme sa niekam posunuli za tie 3 roky?
Ja si myslím, že určite. jednoznačne. Samozrejme, nemáme zatiaľ dlhý zoznam právoplatne skončených vecí. Máme ale veľmi veľa začatých trestných stíhaní. Máme veľmi veľa osôb, ktoré sa priznali. Vypovedajú o schémach fungovania korupcie na Slovensku. Myslím si, že toto úsilie, ktoré sa na Slovensku deje a voči ktorému je vyvíjená obrovská protisila alebo protitlak, je veľmi, veľmi dôležité z hľadiska očisty spoločnosti, z hľadiska nastavenia úplne iných štandardov aj vo vnútri tých inštitúcií a vôbec možno, že dôveryhodnosti alebo dôvery ľudí v právny štát a rovnosť pred zákonom, hoci dnes sa zdá, ako keby ľudia si toto samotné až tak nevážili alebo nemali to tak vysoko v tom, čo ich trápi. V neposlednom rade je to aj vytvorenie inštitúcie na ochranu oznamovateľov trestných činov, čo je skôr rovina možno ešte taká v začiatku prevencie, podpory tých, ktorí oznamujú. To je tiež veľmi, veľmi kľúčová vec, že to na Slovensku vôbec vzniklo.
Ale tí opoziční politici vás v podstate každý druhý deň vyzývajú, pokiaľ ide o vyšetrovanie tých korupčných kauz, aby ste niečo spravili, že to už vlastne všetci vidia, aké je to zmanipulované, aké je to nespravodlivé a že teda vy ako najvyšší ústavný činiteľ to tiež musíte vidieť a máte sa prestať zastávať tých policajtov, prokurátorov alebo sudcov. Čo by ste na to odpovedali Ficovi?
Viete čo, že ja nestíham a ani nemám záujem stíhať, vnímať všetky jeho odkazy alebo odkazy ľudí a najmä ak ma vyzývajú k protiprávnej a protiústavnej činnosti, pretože musia vedieť, že niektoré kroky jednoducho z ústavy nemám kompetenciu urobiť, takže to sú také platonické výzvy. A veľmi do veľkej miery určite aj osobne motivované, takže ja rozumiem, že je to súčasť zrejme politického boja, je to súčasť politickej argumentácie, ktorá častokrát už je za hranicou toho, čo si myslím, že patrí do kultúrnej, alebo teda do politickej kultúry.
Tak asi aj obhajobná taktika, to je do veľkej
miery. Môže byť presne tak.
Ešte pokiaľ ide o tú protikorupčnosť tejto vlády, vy ste teraz tento týždeň vetovali zákon, ktorý sa týka diaľnic. Pri ich výstavbe ide o obrovské peniaze. Prečo ste to vetovali?
No, vetovala som to preto, napriek tomu, že to v parlamente prešlo 139 či 138
hlasmi. V podstate všetci majú zhodu, iba vy nie?
Je to tak, ale... Tak žiaľ, no, tak to vidím. Ale nie len ja, ale aj množstvo expertov, samozrejme. A predpokladám, že možno, ako sa hovorí, diaboli v detailoch, že si možno aj niektorí poslanci neuvedomili dopad toho, že tam nebol možno ani priamo úmysel obchádzať niektoré inštitúcie. Dobromyselný výklad. Myslím si naozaj, že to mohlo byť motivované pozitívne v zmysle zrýchliť dostavbu niektorých úsekov, avšak v rámci toho konania sa tam dostali aj úseky, ktoré ešte nie sú ani naprojektované, ani posudzované, takže to je to nebezpečenstvo, že sa vlastne by sa nedostal narad a nebola by šanca, aby sa útvar hodnoty za peniaze vyjadril na začiatku toho procesu a ten je veľmi dôležitý práve z hľadiska toho, do akej miery je daná výstavba, či už daného úseku alebo diaľnice, cesty, efektívna alebo zvolený variant a podobne. Takže toto bol ten dôvod, pretože si myslím, že sme všetci viazaní ústavnými princípmi rozpočtovej zodpovednosti a je potrebné, aby toto bolo zohľadnené aj v danom zákone.
Takže ale keď to zjednoduším, tak si nemyslíte, že to schválili preto, že by chceli ľahšie kradnúť, ale že vlastne sa pomýlili a nerozumeli tomu?
Ja som o tom veľa rokoval aj s pánom ministrom dopravy a viem si predstaviť dobrý dôvod, s ktorým on predložil ten zákon, a to boli tie rozostávané úseky, kde hodnota za peniaze sa vyjadrovala na začiatku toho procesu a išlo mu, alebo ona sa vyjadruje niekoľkokrát, a išlo mu v tomto štádiu už o to, aby vec mohla byť daná do územného konania a UHP by sa vyjadrovalo po začiatku v tom procese, nie pred ním. Pričom v týchto úsekoch už UHP sa predtým vyjadrilo, čiže to by nebolo to obídenie. Avšak počas toho legislatívneho procesu došlo k doplneniu ďalších iných ciest, ktoré ešte neboli naplánované a sprocesované a tam by sa obišiel ten prvý stupeň. Takže toto išlo dokonca mimo ministra, to tam bolo pridané už v rámci poslaneckej iniciatívy. Takže toto by som úplne priamo nespojila, aspoň teda ten prvý krok s takýmto úmyslom.
Viac ako ale teda tá protikorupčnosť alebo ten boj proti korupcii, už teraz v spoločnosti prevláda hnev. Prečo to tak je?
No to je podľa môjho názoru na samotnú debatu, analýzu odborníkov z iných špecializácií odbornosti, ako som ja, takže poviem moje laické reflexie. Myslím, že je to ako keby všeobecne známa vec, že ľudia prežívajú frustráciu, sklamanie, ktoré veľmi úzko súvisí s tlakom mnohých kríz, ktoré sa zbehli, mali dopad na kvalitu života, na bezpečie, na prežitie. Boli otrasené mnohé veľmi dôležité základné hodnoty, na ktoré sme sa predtým spoliehali. Nemali sme vo svojej výbave predstavu, že príde neviditeľný vírus, ktorý bude zabíjať našich blízkych, že u suseda bude vojna, že bude tak vysoká inflácia, najvyššia od 89., energetická kríza a ďalšie faktory. Toto sú ako keby objektívne faktory, ktoré zvyšujú mieru frustrácie a hnevu aj v iných krajinách, nielen na Slovensku. U nás sa k tomu pridala samozrejme vnútropolitická kríza a tá ešte podľa môjho názoru do veľkej miery ako keby podporila ten pocit frustrácie, že politici sa riešia navzájom, hádajú, riešia svoje konflikty a menej riešia krízy. Oni popri tom tie krízy nejakým spôsobom samozrejme manažovali, ale ako keby prevládol ten pocit chaosu nad starostlivosťou alebo verejnou službou. To je môj laický odhad. Ten problém je samozrejme komplexnejší. Do toho sila sociálnych sietí, obrovský vplyv dezinformácií, nielen zo Slovenska, ale aj zvonku. Čiže je to mix faktorov, na ktoré neexistuje jednoduchá odpoveď, že toto je jediná príčina, ktorú keď ošetríme, bude dobré.
Čiže myslíte si, že teda tie krízy nejak prevalcovali schopnosti našich politikov aktuálne, ktorí boli pri moci, alebo niektorí aj stále sú, ich riešiť, že vlastne to nezvládli? A že niekto iný by to možno zvládol, alebo nikto by to nezvládol?
To je veľmi hypotetická otázka, pretože práve táto vládna zostava bola pri moci v čase týchto kríz, nikoho iného životná realita v tej dobe nepreverila. Ale samozrejme, že boli kroky, rozhodnutia, komunikácie, ktoré boli vnímané veľmi kriticky. Vo výsledku tá vláda má najnižšiu mieru dôveryhodnosti od novembra 89, čo je faktor, ktorý je neprehliadnutelný. Žiaľ, či už ide o pragmatizmus príjmania opatrení a do veľkej miery komunikácia o nich. Toto si myslím, že sú faktory, ktoré keby boli zvládnuté lepšie, tak tá dôveryhodnosť napríklad ako jeden z parametrov mohli byť voči vláde lepšie.
Ono, ten hnev sa vlastne premieta aj do toho politického súboja. Ako keby sa používa slovník, ktorý ešte pred pár rokmi bol v podstate slušnej spoločnosti nepripustný. To, keď vlastne niekto takto vystupoval, tak to boli nejakí úplne bezvýznamní extrémisti, ktorí ani nedostávali taký priestor. Teraz je to v podstate opozičný mainstream a že vlastne ešte asi nikdy sa nestalo, že by sa opozícia až takto snažila vlastne zničiť istý typ úcty aj voči prezidentskému úradu. Používajú na vás slovník typu, že ste ako potkan, že ste agentka vlastne americká. A zrejme sa to premietne aj do tej predvolebnej kampane, veď už to aj vidíme skoro každý deň. Vy ale odpovedáte stále tak slušne vlastne iným slovníkom. Dá sa to vyhrať? Vy by ste sa vlastne tiež nemali postaviť na tlačovku a búchať, kričať.
Čiže som sa nemala spustiť.
Opustiť sa vlastne.
Opustiť. Ja som presvedčená o tom, že nemala. Z mnohých dôvodov, pretože to, prečo to robia niektorí opoziční politici, o tom vy novinári a komentátori bohato píšete a myslím, že s tým dá súhlasiť. Veľakrát je to sebaobranná stratégia. Hodlajú použiť akýkoľvek nástroj, ktorý ich privedie k moci, aby zabezpečili či už svoju beztrestnosť, ochranu, akokoľvek to uchopíme, alebo aby znova mali moc. To je jeden faktor. To znamená, že to, že niekto posunul tú hranicu politickej kultúry niekde, kde nikde nebola, je veľmi, veľmi smutný fakt. V tom, keď občas zbehnem do komparácie s inými krajinami, či už v našom priestore, strednej Európy, alebo nehovoriac na západ, tak toto je politik, takéto niečo, keby politici rozprávali tam, tak by rozhodne neviedli peloton politických strán a myslím si, že by im to voliči ukázali, že to tak nie je absolútne v poriadku. A pokiaľ ide o tie útoky, no na jednej strane voči politikom je to, že samozrejme nepríjemné, diskomfortné a neviem, čo to sa dá rozdýchať, ale som presvedčená, že to je ďaleko nebezpečnejšie ako len to, že je to nepekné, keď to poviem slušne, pretože to devastuje spoločnosť, pretože to oslabuje dôveru v inštitúcie, pretože to burcuje hnev ľudí v spoločnosti, ktorý máme v rekordných výškach podľa rôznych prieskumov, rozleptáva túto spoločnosť znútra. Toto považujem za veľmi nebezpečné. Ja som o tom presvedčená, ja to opakujem, ospravedlňujem sa, ale je to taká skratka, ktorá to vystihuje, že slušnosť nie je slabosť. Slušnosť mi umožnila vyhrať prezidentské voľby. Slušnosť mi umožňuje to, že v tomto šialenom čase, ktorý počas môjho mandátu, tie krízy a tak ďalej, som stále so slušnosťou predsa len zatiaľ, a som za to vďačná, dôveryhodný politik. A ja si myslím, že na tom musíme stávať, že nesmieme polaviť.
Hovoríte, že sa to dá rozdýchať. Že dá sa to rozdýchať, ako vy ste na prvom mieste, samozrejme, ale ten slovník vlastne smeruje aj k úplne iným ľuďom, k bežnej vyšetrovateľke, ktorá vlastne si iba robí svoju prácu, lebo jej tam prišiel svedok, ktorý vypoveda o korupcii a podobne k novinárom, k lekárom počas covidu. A pre niektorých ľudí to je vlastne možno prvýkrát, čo sa stretnú s niečím takým, vlastne nevystupujú verejne, nie sú v politike, nie sú v médiách, nie sú herci, nikto ich nepozná a zrazu ich mená vlastne 100 000, 10 000 ľudí pozná, lebo nejaký politik ich opakuje na tlačovkách. Čiže keby ste vy mali tým ostatným ľuďom povedať, že ako sa to dá rozdýchať, tak čo by ste povedali?
Preto všetkým, keď som povedala slovo rozdýchať, myslela som sama na seba ako politička, ktorá to rozdýchať musí. Úplne súhlasím, že niečo iné je, keď sú to predstavitelia nepolitických inštitúcií. Videli sme to počas covidu, akým spôsobom boli atakovaní rôzni odborníci, ktorí sa snažili zachraňovať ľudské životy. Ako sú atakovaní predstavitelia rôznych inštitúcií vymožiteľnosti práva. Ja to považujem za veľmi nešťastné, presne, alebo aj novinári, však veď nemusíme ísť tak ďaleko. To, že niekto, napríklad obzvlášť politik, ktorého slova médiá znásobujú a má v tomto zmysle tú výhodu, nasmeruje lúč pozornosti na niekoho, kto nie je mimo politického priestoru, ktorý sa nemá šancu možno tak efektívne a masívne vo verejnom priestore brániť, je podľa môjho názoru, že nechutné. To je niečo, čo je za hranicou, to ani nemusíme nazývať, že politická kultúra, to je vrchol politickej nekultúry. To je niečo neprípustné, je to zneužitie slobody prejavu zo strany politika, podľa môjho názoru. A ja som veľmi rada, že pokiaľ to napríklad sa stalo naposledy z novinárskej obce pani Jančkárovej, že tá odozva bola masívna a zďaleka nie iba z novinárskej obce. A to je správne. Tak to má byť. Ja si myslím, že tá masívna odozva došla aj tomu, kto to inicioval, alebo tí, ktorí to rozputali, že si to všimli. A to je správne. Takto sa má chovať demokratická spoločnosť alebo demokraticky zmýšľajúci ľudia v nej.
Mnohí si možno mysleli, že tým, že ste žena, takže tie útoky nebudú také hrozné. Ale v podstate teraz sa ukazujú, že práve preto, že ste žena, tak si vlastne dovolujú veci, ktoré ani o tých mužoch nehovoria. Toto sa prečo deje?
Predovšetkým ma to prekvapilo, priznám sa, že ja som príliš nepracovala s tým, že to je výhoda alebo nevýhoda. Snažila som sa robiť a snažím sa robiť dobrú politiku, ale máte pravdu, ten ženský rozmer fungovania v politike je u autokratov, populistov a extrémistov, najmä u predstaviteľov takéhoto zmýšľania, samostatným terčom útokov až po úplnú dehumanizáciu.
Oni sú vlastne k ženám ešte hnusnejší ako k mužom.
Reprezentujú stereotyp, ktorý som si myslela, že už nemáme tak hlboko pod kožou. Máme, ukazujú ho. A myslím si, že v tomto zmysle ma to veľmi ako obchádza ako Vánok, lebo toto je tak primitívny útok na úplne že prvú signálnu sústavu, že je to, je to znebuňujúce toho, kto to vysloví, nie toho, voči komu to smeruje. A budem veľmi rada, ak všetky ženy a dievčatá, ktoré toto zažívajú, to budú vnímať tak, že to spracujú veľmi sebavedomo, lebo samozrejme, byť v politike, akokoľvek trčať, tak ako aj vy ako novinári, čokoľvek robíme a niekto trčí, tak schytávame rany. Ale ja si myslím, že každý úder alebo každý pád, ktorý zažijeme, je vo výsledku posilňujúci, pretože nás núti znova a znova sa postaviť na nohy. A tým pevnieme. Ja si myslím, že nie je sila bez slabosti. Takže musíme pevne stáť.
Môj kolega Milan Šimečka vlastne nedávno v jednom podcaste povedal, že ten súboj v politike je až taký ostrý, že napríklad vaše dcery nemôžu ísť von so psom bez ochránky a že vy častokrát sa musíte premiesniť z domu, keď je tam nahlásená bomba, neočakávane, že teda máte mať nejaký normálny večer a zrazu sa toto deje. Je to tak? Toto vlastne bežne zažívate?
Tak tých nahlásených bomb našťastie nebolo až tak veľa, čiže, ale áno, tie veci, ktoré hovoríte, že tá bezpečnostná situácia, pokiaľ ide o vrcholovú politiku, sa zhoršila. Keď som o tom hovorila aj s bývalými pánmi prezidentmi napríklad. Myslím, že to je priamo úmerné sile sociálnych sietí a to, že ľudia naberajú odvahu v tom anonymnom priestore, vrátane vyhrážok, ktoré do istej miery chodia cez sociálne siete. A do istej miery ich niekto pošle listom a podobne. Takže áno, je to ako keby, že žiaľ súčasť vrcholovej politiky, že čelíte vlastne výhražkám, zabitím v podstate na pravidelnej báze, či už voči sebe, alebo voči deťom, čo politici, ktorí sú v politike dlhšie roky, tvrdia, že deti boli vždy chránené voči aj verbálnym útokom alebo takýmto atakom, že to bol skôr exces a náhoda. Takže je to veľmi zlá a negatívna súčasť tej politickej, ani neviem to nazvať, že nekultúry, toto slovo je, by bola škoda použiť v tomto kontexte. Je to súčasť, žiaľ, politickej reality na Slovensku, no ale to nemôže byť niečo, čo nás ako keby uprace. Čoho by sme sa mali zlaknúť a pred čím týmto samotným faktorom by sme mali zdúbkať. To by bol veľmi zlý signál tým, že teda tým smerom, že vyhrážať sa vlastne oplatí. Takže ja som veľmi rada, že každý ten prípad, ktorý je relevantný, je predmetom vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní. Ja to vďaka tomu samozrejme tým pádom musím čítať, pretože tam som vypovedám ako poškodená, prípadne moje dcery. A je veľmi dôležité, že tie osoby sú trestne stíhané v prípadoch, keď je páchateľ odhalený.
Vidíte vy spojitosť medzi tými výhražkami, útokmi a tým, čo odznieva na tých opozičných tlačovkách, pretože ja to mám tak bežne, že vlastne ako náhle povie Fico moje meno na tlačovke, tak viem, že niečo sa stalo, lebo mi začnú chodiť vlastne tie hnusné maily. Je to tak, že tie výhrážky sa stupňujú, keď sa niečo takéto verbálne udeje vo verejnom priestore?
Nie na základe početnosti, pretože opoziční politici, napríklad aj Robert Fico ma vraj spomína na každej tlačovke, čo som sa teda dopočula, takže, ale v podstate je to kontinuum. Ale podľa, jednoznačne tam vnímam súvislosť s tým slovníkom a s tým, prečo sa mi vyhrážajú. Presne používajú naratívy, dôvody, ktoré počujú z úst opozičných politikov na tlačových konferenciách, vrátane už spomínaného, že som americká agentka, slúžim inej moci a podobné blúdy.
Ako na to reaguje verejnosť, keď napríklad niekde ste, keď ste aj boli na východe, idete sa prejsť mestom, tak ľudia vám tlieskajú alebo na vás pokrikujú, pískajú? Vlastne cítite to už aj takto na ulici?
Ja mám zatiaľ dobrú skúsenosť z kontaktu s verejnosťou. Bolo to skôr zriedkavé, keď mi niekto dal nejak najavo nesúhlas nejakým spôsobom. Ale do veľkej miery to môže byť spôsobené tými vyšportovanými mužmi, ktorých mám vždy pri sebe.
Takže neodvážia sa vlastne.
Možno.
Viac ako tie vaše kompetencie môžu byť, alebo asi sú, vašou najsilnejšou nejakou schopnosťou, ako ovplyvňovať spoločnosť o slova. vlastne môžete hovoriť k celému národu, čo nemôže každý. Dajú sa podľa vás slova využiť na to, aby ste mohli spoločnosť ovplyvniť? Dá sa jazykom meniť spoločnosť?
Myslím si, že určite sa dá jazykom vplývať na dianie v spoločnosti, na atmosféru spoločnosti. Vidíme to v pozitívnom aj v negatívnom zmysle. To burcovanie k nenávisti je tiež spôsob, akým niekto používa slova, ktoré sú nasmerované či už voči niekomu alebo voči niečomu. Čiže burcuje hnev alebo strach, ponúka rýchle zaručené riešenia, ktoré v praxi vôbec nemusia fungovať. Čiže aj toto je spôsob, akým slovo formuje verejný priestor. Ale ja dúfam a verím tomu, že ho formuje aj pozitívny slovník, že ho formuje aj kultivované vyjadrenie, že ľudia určite bez pochyby sú vnímaví nielen k tej emocii hnevu, ktorú niekto a nenávisti, ktorú niekto používa, ale aj ku racionálnej, kultivovanej debate alebo retorike.
No ale teraz to práve podľa tých prieskumov vyzerá tak, ako keby tá emocia hnevu, strachu, ako keby ona fungovala viac ako to, že by sa tá spoločnosť dala nejak polúčtiť, ako tie výzvy k slušnosti a k tomu, že aj nesúhlasiť sa dá slušne, slušným slovníkom sa dá niečo vyjadriť, nielen vulgárnym. Tento apel ako keby nezaberal? Alebo myslíte, že áno?
Zdá sa, že tá emócia hnevu a frustrácie je veľmi účinná a efektívna k tomu, aby sa čas obyvateľov, ktorí to takto prirodzene cítia a chcú k tomu hnevu a frustrácii pridať radikálne riešenia, že sa skoncentrujú na pár politických subjektov, ktorým uverili, že oni ten ich hnev a frustráciu vyriešia. Ale potom tu máme iných ľudí, ktorí sú nespokojní s aktuálnym dianím, majú takisto strach, majú napríklad strach z toho, že sa vráti to, čo tu bolo pred poslednými parlamentnými voľbami. Aj to je emócia istých obáv alebo frustrácie z toho, že zmena, ktorá mala prísť, nebola tak silná. Čiže je to ako keby tá istá emócia použitá, ale možno, že iným smerom. A tí hľadajú, komu by mohli dôverovať v tom demokratickom spektre, ktoré nie je malé. Problém je, ale že je tak roztrieštené. To je to, čo asi budeme očakávať smerom k blížiacim sa parlamentným voľbám, že sa nejakým spôsobom konsoliduje, aby ľudia nemali obavu, že ich hlas prepadne.
Každý prezident, keď nastupuje do funkcie alebo keď už len kandiduje, tak vždy hovorí v tých vzletných prejavoch, že chce byť prezidentom všetkých a že vlastne nie je stranický prezident a tak ďalej. Dá sa dnes byť na Slovensku prezidentom všetkých? Veď tá ako polovica krajiny vás nenávidí podľa tých komentárov.
Ja sa snažím ten koncept vysvetliť tak, ako ja ho cítim, keď poviem prezidentka všetkých v zmysle ponuky pre všetkých. Ja si myslím, že je mojou výsostnou povinnosťou nezabudnúť na nikoho, nevylúčiť žiadnu skupinu obyvateľov, ani tých, ktorí ma nenávidia z môjho zorného pola. Či sa im prihováram, či riešim nejaké opatrenia, či tlačím na nejaké zmeny, robím to pre všetkých. Moja ponuka je pre všetkých s plným vedomím toho, že mi je jasné, že nie všetkými bude prijatá, ale to je ich sloboda. Aby ma odmietli, ich sloboda, aby so mňou nesúhlasili. Mojou povinnosťou v rámci mojej služby je tu byť pre všetkých, myslieť na všetkých v rámci svojho výkonu právomocí a aj keď sa prihováram, tak sa prihovárať všetkým.
V septembri nás čakajú voľby. Tie posledné vlastne zásadne ovplyvnila vražda Jána Kuciaka. Je tu s nami aj pani Zlatica Kušnírová dnes, pretože aj po debate budeme vlastne púšťať film o Jánovi Kuciakovi. Určite aj ona je frustrovaná z toho vlastne, aké sú tie prieskumy. Vidím to aj podľa toho, čo píše na Facebook, čo verejne hovorí. Vlastne asi je pre vás ťažké uveriť, že Fico vlastne po tom všetkom je prvý v prieskumoch. Zahodili sme vlastne ten odkaz Jána Kuciaka do koša?
Ja by som to takto nevedela naformulovať, nemyslím si to. A ja si myslím, až som to v nejakej debate povedala, že sú v tom vývoji spoločnosti niektoré, nazvala by som to, že formatívne skúsenosti pre národ alebo pre väčšinu populácie. Žiaľ, častokrát sú to tie tragické momenty, ktoré sa zapíšu hlboko. A do veľkej miery ja dúfam, že nás mobilizujú vydržať, mobilizujú nás nevzdať sa a motivujú nás robiť stále ešte normálne veci a žiť v tejto krajine. Jeden z tých tragických zážitkov, ktorý spojil veľmi veľa ľudí a vyžiadal si tú zmenu, bola aj smrť Jana a Martiny. Takže nemyslím si, že to je ako keby skúsenosť, ktorú by sme premárnili. Ja dúfam, že keď nastane ten okamih voľby, že aj táto skúsenosť, ktorá je niekde zapísaná v našej kolektívnej pamäti, že z nej budeme môcť čerpať. Ale pokiaľ ide o blížiace sa voľby alebo vôbec obranu demokracie, pretože tie voľby môžu byť o tomto. Ja mám pocit, že máme veľkú mieru sústredenia na to, čo nás zvonku ohrozuje. Na autokraciu, populistov, extrémistov. A menej máme ten fokus ako keby na nás demokratov. A ja si myslím, že tá demokracia potrebuje starostlivosť aj znútra. Pretože oslabujeme ju my politici našimi chybami. Oslabujeme ju my demokrati alebo demokratickí voliči tým, že sme niekedy príliš kritickí a máme nerealistické očakávania aj od politikov. Že komunikujeme najmä negatívne veci a menej pozitívne veci. Tým posielame posolstvo ľuďom, ktorí sú zahltení každodennosťou, že demokracia vlastne nie je veľmi efektívny nástroj na správu vecí verejných, ak informujeme iba o tom negatívnom. Napriek všetkému sa na Slovensku deje veľmi veľa dobrých vecí vďaka demokraticky zmýšľajúcim ľuďom v rôznych sektoroch. Ja si myslím, že sa musíme pozrieť viac dovnútra do seba a nie byť neustále sústredení alebo primárne a najviac sústredení von na ako keby dobrý, poctivý boj s tými vonkajšími hrozbami, ale aj čo my sami robíme pre demokraciu vo vnútri.
Myslíte si, že je na mieste to porovnanie volieb, ktoré nás čakajú s rokom 1998 a porovnanie Vladimíra Mečera s Robertom Ficom?
Každý z nich tu bol v inom kontexte a predstavoval iný typ politika, s ktorým sa ja teda hodnotovo neviem stotožniť, ale pokiaľ ide o ako keby význam tých volieb, tak rozumiem tejto paralele, na ktorú sa viacerí pýtajú alebo o ktorej uvažujú. Každé voľby sú kľúčové, aj tie posledné parlamentné voľby, keďže boli spojené s očakávaním zmeny. Ale vzhľadom na to, akým spôsobom niektorí predstavitelia opozície teraz komunikujú svoje vízie o budúcnosti Slovenska, vrátanie nejakého zahranično-politického smerovania a podobne, tak tieto voľby vyzerajú byť ako veľmi zásadná križovatka.
Myslíte si, že naozaj pôjde o to, či zostaneme orientovaní na západ, na tie hodnoty demokracie, humanizmu a že nám reálne hrozí nejaká autokracia? Je to také vážne? Cítite to aj vy tak?
Je to jedna z možností. Ako myslím si, že tam ani to nie je o nejakej prehnanej tvorivosti. Stačí sa započúvať do názorov, hodnôt a slovníka predstaviteľov niektorých opozičných strán. A myslím si, že tá obava je na mieste, vrátanie toho, akým spôsobom ich to tiahne bližšie k Rusku alebo spochybňujú naše členstvo v niektorých inštitúciách, či už je to NATO alebo Európska únia. Takže aj áno, podľa mňa, aj toto môže byť v hre.
A tam sa deje taká zaujímavá vec, že oni to vlastne v tých stranických dokumentoch majú napísané, že EU je fajn, len ju vedú zlí ľudia a že nebudú spochybňovať členstvo v NATO, ale potom, keď sú na tých tlačovkách, tak vlastne hovoria úplný opak. Vlastne obdivujú toho Putina. S tým sa ako má verejnosť vysporiadať? Lebo to je možno taká kamufláž, keď to tam majú napísané, že viete čo, nebojte sa, že budete môcť ďalej cestovať bez pasu a podobne.
Mne sa naozaj veľmi ťažko vysvetľuje mentálna mapa populistu. Ja sa tomu teda ako keby zámerne vyhýbam, takže musím fakt, že načrieť veľmi hlboko do svojej fantázie. V každom prípade je to veľmi zásadný rozdiel, keď nemáte zábranu, pokiaľ ide o nejaké fakty alebo pravdu. Pokiaľ nemáte, alebo máte obrovskú hodnotovú pružnosť, tak to tam stojíte na tej tlačovke a vlastne môžete povedať úplne, že čokoľvek. Hlavne, že to poviete dostatočne silovo, nahlas a razantne, prípadne spojené s vulgarizmami. A je to ako keby v tomto zmysle tak trochu výhoda populistov alebo extrémistov oproti tým, ktorí sa snažia držať demokratických hodnôt, pretože oni pracujú naozaj v neobmedzenom priestore fantázie a klamstiev, kdežto priestor pravdy alebo faktov je limitovaný. Takže v tomto je to a priorná výhoda byť tam a kvetna to a oduševnele rozprávať čokoľvek, čo sa vám vlastne hodí. Vymýšľať si na svojich oponentov, byť k ním krutý, nepravdivý, burcovať voči ním nenávisť. To je veľmi iné východisko. V tomto je to naozaj voči demokracii, ako keby je to naozaj na odčítaní voličov, či toto porozumejú, že ten, kto kričí a je deštruktívny vo svojom politickom prístupe, tak im dáva prísľub, že po voľbách bude budovať túto krajinu. To je veľmi zaujímavé. Toto je veľmi zaujímavý message, ktorý ide podľa mňa do kontry. Jednak to, čo hovorí s tým, čo máme, aké očakávania po voľbách.
Tie voľby v roku 1998 boli vlastne voľby proti Mečiarovi. Budú tieto voľby proti Ficovi?
Ja si myslím, že to budú voľby ľudí, ktorí chcú, aby Slovensko pokračovalo v nejakom demokratickom prozápadnom trende voči tým, ktorí veľmi otvorene tento trend spochybňujú. A to nie je iba Robert Fico.
A čo teda podľa vás bude témou tých volieb? Toto?
Bude to asi jedna z tém. Nedávno som počula, že sociálne a ekonomické témy už dlhší čas vlastne nielen na Slovensku, ale aj inde nefungujú na voličov. Že ľudia si uvedomili za posledné roky, že prísľub toho, že bude lepšie v tej sociálnej oblasti jedna alebo iná vláda, pravica alebo lavica, plní plus alebo mínus nejakým spôsobom, že toto už ľudí nemotivuje k voľbám a že teda témy sociálne a ekonomické nebudú to, čo bude mobilizovať ľudí, asi aj prirodzene. Naopak môžu nastúpiť, a vidíme to aj na Slovensku, kultúrno-etické témy, ako témy, ktoré priebežne štiepili spoločnosť.
Ale... Ľudia si už zvykli, že nemáme diaľnicu do Košíc, takže presne, to tak, už vlastne ani nebudú očakávať.
Ale teda možno ten strach z inakosti bude časť verejnosti naozaj môže mobilizovať. Zároveň s blížiacim sa letom môže nastúpiť problém migrácie z juhu. Viem si predstaviť, že to môže byť takisto téma, ktorá bude zneužívaná v politickom boji. Samozrejme, vojna na Ukrajine. Predpokladám, že tiež, že to budú skôr témy, ktoré sa nebudú týkať vízie budúcnosti a riešenia problémov Slovenska, ale skôr to budú témy, ktoré budú zneužívané, na ktorých sa dá mobilizovať na emócii strachu. Žiaľ.
Keď tak sledujete tie politické strany, tak zhora to pozorujete, tak myslíte si, že si uvedomujú vážnosť situácie, v ktorej sa nachádzame? A teraz myslím teda tie strany na tom demokratickom politickom spektre.
Myslím si, že vážnosť si uvedomujú. Občas pozorujem, že tam je niekde pre mňa občas taká ako keby zvláštna miera optimizmu. Alebo v takej ako keby dobrej viery, že to nejaké dobre dopadne.
Proste viera.
Proste ako keby také, že to bude predsa len, že sa to nejak tak dobre stane. Ja si myslím, že pokiaľ nezvíťazí ako keby snaha spolupracovať, samozrejme tam, kde sa to dá hodnotovo predpokladať, nemožno zmiešať strany, ktoré by sa potom následne podkýňali o tú rozdielnosť, ale vidíme, že je tu množstvo, veľké množstvo strán, ktoré stále vznikajú a ja to nechcem odsúdiť, pretože okej, dobre, možno naberajú ako keby na relevancii, aby potom vyjednali lepšiu pozíciu, ale máme tu aj tzv. Jeden zo štátnikov ma inšpiroval, on to volal, že bonsai strany, o ktoré sa dlhodobo staráte, ale stále sú maličké. A tam už stojí ako keby za úvahu pracovať s tým, že do akej miery vlastne pestovať viaceré bonsaje, alebo teda investovať do nejakého spoločného a relevantnejšieho prúdu.
Ešte stále by ste povedali, že majú čas, že ešte stále tolerujete to vznikanie nových strán a budovanie si pozícií, alebo už si myslíte, že teda už by malo k niečomu dôjsť?
Tak ja verím, že a teda, čo mám aj informácie, tak nejaké snahy tam sú. Môžem to pozorovať, môžem tomu nejakým spôsobom sa snažiť porozumieť a nejako ich motivovať, ale to absolútne priestor stranickej politiky, kam ja nepatrím. Takže ten apel z mojej strany o tom, aby stranické ego bolo potlačené a to, čo išlo do popredia aj záujem krajiny, tak ten odo mňa určite počujú. Tak dúfajme, že sa to bude konsolidovať týmto smerom.
Čiže keď hovoríte, že máte informácie, takže to, že oni nám teraz hovoria, že ideme sami, tak to ešte definitívne neznamená, že idú sami.
Neznamená.
A keď teda hovoríte, že tam, kde sa to dá hodnotovo predpokladať, tak sa spýtam aj konkrétne, privítali by ste napríklad spojenie pána Hegera s pánom Majerským, teda napríklad demokratov z KDH, aj posledný prieskum ukázal, že obidve strany sú pod 5% a dokonca bol aj prieskum, ktorý ukázal, že keby sa spojili, tak ten potenciál by bol vyšší a tie ich hlasy by možno neprepadli, alebo tá pravdepodobnosť by bola nižšia.
Ja sa priznám, že ja snívam úplne o iných veciach, ale tak, ako to popisujete, je to hodnotovo blízke, bola by to rozumná asi úvaha. Nepoznám samozrejme štruktúry a tých ľudí tak do hĺbky, najmä v KDH, keďže bolo mimo parlamentnú politiku, či by sa nepotkli o niečo veľmi závažné a nekompatibilné, ale z vonkajšieho pohľadu naozaj sa zdá, že sú to strany, ktoré by si mohlo hodnotovo rozumieť.
A som videla, že tento týždeň ste aj mali pracovné stretnutie s pánom Hegerom. Čiže niečo ste mu k tomu povedali?
Ja som mala na ňo 13 bodov, pretože teraz tá moja úloha je samozrejme trochu iná ako predtým, takže je to vždy veľmi hutné pracovné rokovanie, kde sa pýtam na veci, ktoré považujem za dôležité, ale samozrejme sa bavíme aj širšie o vnútropolitickom vývoji, keď nám na konci zvýši čas.
To žmurknutie teda beriem pre poslucháčov, ktorí ho nevideli. Podpredseda Národnej rady zo Smeru, z hodou okolností, pán Blanár, vám vytkol, že vodíte zahraničné návštevy na Zámockú ulicu, kde si uctievajú pamiatku zavraždených LGBT plus ľudí Matúša Horvata a Juraja Vankuliča a povedal, citujem, ako keby to bola najdôležitejšia cesta na Slovensku. A že by ste vraj mali ísť radšej na Slavín. Čo slušné sa dá na to povedať?
Napríklad, že ja rozumiem, že návšteva z Ruska, ktorú aby prišla za nimi, by išla na ten Slavín. Rozumiem tomu, dokážem sa na to napojiť. Pokiaľ ide o zahraničné návštevy, ktoré prídu na moje pozvanie, či tomu budú veriť alebo nie, oni sú úplne svojprávni a vyberajú si sami miesto, kam idú. A musím povedať, že ja som veľmi rada, že si vybrali toto miesto, že išli do teplárne.
Čiže vy ich tam nevodíte, oni tam chcú ísť.
Ja ich tam, predstavte si, nevodím. Oni úplne, že majú jasný názor v tom, že to miesto je symbolom jednej veľmi silnej demokratickej hodnoty a to je ochrana menšín. Rovnako ako ochrana novinárov, keď idú k pomníku Jana Martiny, kde som s niektorými zahraničnými návštevami bola. Takže ja som im za to vďačná. Ja si myslím, že to je správne gesto, pretože to je naozaj symbol niečoho, čo je pre demokraciu absolútne esenciálne a to je ochrana menšín.
Čo si myslíte o politikovi, ktorý vám toto povie?
Ja sa priznám, že mám toľko dôležitejšieho na rozmýšľanie, že radšej ja si nič nemyslím, neriešim to úprimne.
Vláda teraz schválila pre páry rovnakého pohlavia možnosť určiť si pred notárom dôverníka. A organizácie, ktoré sa zaoberajú právami LGBTI plus ľudí, to označili za nedostatočné. Naopak, pán premiér Heger hovorí, že ide o významný krok a že doteraz 30 rokov vlastne nikto na Slovensku pre týchto ľudí nič neurobil. Čo si myslíte vy?
Ja si myslím, že ten návrh právnej úpravy je absolútne nedostatočný. Nehovoriac o tom, že sme jedna z mála krajín v rámci Európy, ktorá úpravu registrovaných partnerstiev stále nemá. Sme jedna z mála krajín, veľmi málo, viem, v Holandsku, kde došlo k vražde predstaviteľov LGBTI komunity v dusnej atmosfére nenávisti šírenej aj politikmi voči tejto komunite. A že už keď toto nebol dobrý impuls pre urobenie gesta, ktoré neznamená iba nejaký katalóg práv, ale aj inštitút registrovaného partnerstva ako taký, tak už neviem, čo by malo byť. Ale priznám sa úprimne, jednak ten návrh jednak nedáva teda ten status registrovaného partnerstva, ale nedáva ani úplný katalóg práv, ktorý je bežný v zahraničí, napríklad dedenie. Takže je to také ani nie na poli. Ale úprimne povedané, ja som nemala veľké očakávania spojené s touto témou od tohto zloženia parlamentu, čo potom vraj determinovalo aj tvorbu toho návrhu na vláde. Takže musíme si počkať na nový parlamentný mix, dúfajúc, že bude mať pre toto väčšie pochopenie.
A to je zase skôr taká tá viera podľa tých čísel.
Uvidíme.
My sa rozprávame na konci apríla. Do volieb zostáva 5 mesiacov. Môže sa ešte stať, že vymenujete úradnícku vládu, alebo už túto tému môžeme uzavrieť?
Stať sa môže úplne všetko, vrátanie úradníckej vlády, ale rada by som to vysvetlila, lebo zdá sa, že tá téma vo verejnom priestore bola ďaleko častejšie, nie kvôli tomu, že ja by som ju tam prinášala, ale ja som sa dozvedala o tom, ako je už rozhodnuté, ako je to jasné. Pýtali sa nás na to novinári. Téma si žila svojím životom, ale chcem vysvetliť...
Aj mená už boli vlastne.
Aj mená, presne tak, aj mená už boli, hej. Chcem vysvetliť, prečo sa to tak zdánlivo zdá, že je to také jednoznačné buď jedným alebo druhým smerom. Ja sa veľmi snažím uvažovať o každom kroku, ktorý urobím, nie iba na ten jeden ťah dopredu, ale aj to, aké by to malo dôsledky. A rozumiem tomu, že verejnosť vidí iba ten výsledný krok, nie je možné vidieť to, čo tomu predchádzalo, množstvo diskusí a načítanie kontextu. Samozrejme, môžem sa mýliť v tom, ako som to vyhodnotila spolu so svojimi poradcami, ale to, čo nám z toho vyšlo, potom, ako vláda padla v decembri, kedy som dala ultimátum, že do konca januára je potrebné zmeniť ústavu a rozhodnúť o predčasných voľbách, tak som mala veľmi jasné informácie o tom, že je problém prijať zmenu ústavy v prípade, ak by boli voľby v júni, musia byť v septembri, alebo mali byť v septembri. Že sa inak nenájde väčšina a to rozhodnutie môže prepadnúť. Čakali by sme ďalších 6 mesiacov, až by sa o zmene ústavy mohlo rozhodovať. Čo by znamenalo vlastne v podstate už voľby v riadnom termíne. My nemusíme chodiť do veľmi ďalekých fantázií, že toto je možné, aby sa stalo. Ak som chcela prispieť tomu, aby predčasné voľby vôbec tento rok boli, tak som ako keby pootvorila dvierka tej možnosti, že OK, plus 2,5 mesiaca, 2 z toho prázdninové. A súhlasila som s tým, že neodvolám Hegerovú vládu z tohto dôvodu.
Pre mňa aby tá predstava, vlastne prešla tá zmena ústavy?
Aby prešla tá zmena ústavy. Čiže a následne rozhodnutie o predčasných voľbách.
Myslíte si, že by nemusela prejsť, keby ste to hovorili o júni?
To bola že jasná informácia. Ak by som Hegerovú vládu odvolala a vymenila za úradnícku, trvajúc iba na júnovom termíne, je veľká šanca, že by zmena ústavy nenastala a my by sme sa vďaka tom polročnej lehote dostali do termínu riadnych volieb alebo niekde v zime. Zároveň, áno, mohla som tam vtedy vymenovať tú úradnícku vládu a mala som informácie nielen z opozície, ale aj z koaličných strán, ktoré by som vtedy vlastne nenechala vládnuť, že tej mojej vláde by neprešlo, že vôbec nič. A keď som si predstavila, že na jednej strane mám možnosť urobiť akože elegantné štátnické gesto, buchnúť do stola a postaviť si tam svoju vládu, ktorá ale bude vládnuť vyše roka, ktoré nebude prechádzať v krízovom období, v ktorom sme, ani to, čo prechádza tejto vláde, ktorá tam má na telefón človeka, majú tam svojich ľudí, poznajú sa osobne, prišli by noví ľudia zvonku, nepolitickí, na ktorých by sa vysoko pravdepodobne mstili ľudia nielen z opozície, mne, za to, že by im nič neprechádzalo. Toto si nemôžeme dovoliť. Čiže mne sa zdalo byť bezpečnejšie povedať, že OK, posun o 3 mesiace znesiem, ale Hegerová vláda nemá biankošek na to, že dovládne do riadneho termínu predčasných volieb a keď sa dopustí závažného zlyhania, tak ich bude musieť vymeniť. A toto samozrejme je možné, mne to pridáva robotu, pretože každé echo, či to bolo, že Rásochy, alebo Mikulec, alebo čokoľvek, pre mňa to znamená hlboký ponor do toho, či sme sa nepriblížili k tomu prepadu a ja nemusím, nie je nevyhnutné, aby som tú vládu vymenila za úradnícku.
V každom prípade, ale tej vláde bola vyslovená nedôvera a jednoducho to očakávanie ľudí je, že taká vláda musí skončiť čo najskôr. Čiže nie je to aj zlý precedens do budúcna, že tak dlho ešte ten Heger vládne?
Vládne presne tak, ako by vládla úradnícka vláda, lebo jej by vyslovená dôvera nebola. O tom som bola opakovane uistená. To znamená, že vlastne s tou istou legitimitou, s tým istým katalógom právomocí, ako vláda, ktorá stratila legitimitu v decembri, to znamená Hegerova vláda. To, čo je rozdiel, je, že tejto vláde prechádza aspoň niečo, relatívne celkom dobre už teraz. Zároveň mne to dáva istú možnosť presadiť veci cez vládu, o ktorých som napríklad 2 roky hovorila, ako je známy príspevok na bývanie, adresná pomoc, ktorá je potrebná pre ľudí, ktorí prepadli, pomoc samosprávam, ktoré potom prechádzajú v parlamente a oni tam prechádzajú vďaka tomu, že títo ľudia tam majú aspoň nejaké siete, ktoré môžu využiť.
Čiže hovoríte, že tá hrozba toho vymenovania úradníckej vlády funguje a že je to nejaká vaša páka na tých ministrov, že viete tak vyjednávať? Že buď teda sa tomuto povenujete, alebo vymenujem úradnícku vládu?
Ja si myslím, že pán premiér si úplne prirodzene uvedomuje, že tie slová, ktoré som v januári vyslovila, že to nie je biankošek a že v prípade závažného zlyhania v konkrétnych oblastiach alebo v iných, bude nevyhnutné, že k tomu kroku bude musieť pristúpiť. Myslím si, že toto si uvedomuje veľmi silno pri každom jednom našom stretnutí.
Nechcete túto na Pucungu oznámiť, či budete kandidovať na prezidentku? Či to musí mať nejaký dôstojnejšiu formu?
To by som takto netvrdila, že by toto bolo nedôstojné miesto, Bože chráň. Ale ďakujem veľmi pekne za ponuku, ja ešte počkám. Ale nie, aby som to vysvetlila, je to naozaj veľmi, veľmi zodpovedné rozhodnutie, takže k nemu aj takto pristupujem.
A koľko ešte budeme čakať?
Ja to nechcem naťahovať. A je aj v mojom osobnom záujme vyslať jasný signál von, ale aj do môjho vnútorného sveta, takže dúfam, že to nebude trvať už veľmi dlho.
Na jednej strane z tých prieskumov vlastne vyplýva veľká nespokojnosť ľudí, hnev, o tom sme hovorili, nedôvera medzi ľuďmi navzájom, nedôvera v spoločnosti, dokonca aj neochota napríklad pomáhať Ukrajincom, darovať migy. To sú všetky tie prieskumy, kde vlastne tá väčšina ako keby nestala za tými hodnotami, ktoré možno aj vy presadzujete. Na druhej strane teraz prieskum ukázal, že s vašou prácou je spokojných 55% ľudí. Toto je uspokojivé číslo pre vás?
Dokonca, že 56,9, ak si neviem, tak ma to tak milo prekvapilo, že som si to zapamätala. Bolo to tak výnimočné pre mňa. Tým chcem povedať, že ma tak potešilo, že sa mi zapísalo do hlavy. Dúfam, že správne teda. Áno, ja si to veľmi vážim. Skutočne, aj vzhľadom na to, čo som povedala, že obdobie, v ktorom ja vykonávam verejnú službu, obdobie kombinácie vonkajších kríz, vnútropolitických kríz, za 4 roky 3 vlády, na jeseň vymenujem štvrtú za 4 roky. Ak by som vymenovala medzi tým úradnícku, tak to bude 5 vlád, ktoré zažijem za 5 rokov, okrem teda vojny, covidu, inflácie, energetickej krízy. Čiže je to ťažké obdobie a ja rozumiem, že ľudia sú naštvaní. Ja rozumiem tomu, že ľudia nerozlišujú, za čo môže prezidentka, za čo môže vláda. Som súčasťou vedenia štátu a v tomto mi to číslo prišlo, ako, že som za ňo vďačná a že si ho vážim. Aj vďaka tomu, že tá propaganda voči mojej osobe je masívna, je jednoznačná, aj dokonca zrozumiteľná a o to viac si to cením.
A podľa zase ďalšieho prieskumu Ipsosu pre denní gen by ste v druhom kole porazili prakticky kohokoľvek, najtesnejšie Petra Pellegriniho. Sú tieto čísla dôležité pri vašom rozhodovaní?
Ako som povedala, pre mňa je to ako keby o dvoch veciach. Ja sa priznám, že som si v istom bode aj pod vplyvom únavy kladla otázku, či to malo zmysel, či vlastne to, čo som chcela ponúknuť, keďže to je služba, tak vás samozrejme zaujíma, či tá služba je príjmaná nejakou relevantnou časťou verejnosti. A priznám sa, že tieto prieskumy, ktoré v poslednom období vychádzajú, aj tie, ktoré som mala možnosť vidieť a neboli medializované, že ma prekvapili, potešili a nesmierne si ich vážim. A v tomto zmysle som za to vďačná, že vďaka aj skvelým ľuďom, ktorých mám pri sebe, v tejto extrémne ťažkej dobe aspoň časť verejnosti oceňuje tento štýl politiky napriek limitovaným právomociam, čo je aj pre mňa obzvlášť v krízach ťažké. Zároveň je to tak strašne ťažké a závažné rozhodnutie, že sa to kľúčové odohráva ďaleko v hĺbších sférach mňa samej, kontextu mojej rodiny. Čiže je to aspekt, ktorý je pre mňa zaujímavý, som za to nesmierne vďačná, ale je pre mňa dôležitý, bez pochyby, ale samozrejme veľmi dôležité je nejaké vnútorné odčítanie toho, do akej miery budem alebo nebudem schopná tejto krajine prípadne ďalších 6 rokov slúžiť a aký to bude mať dopad na mňa a na moju rodinu.
A ono sa hovorí, že to druhé funkčné obdobie, že to je také fajn, lebo vlastne tým, že už nemáte pred sebou to, že musíte sledovať tie prieskumy a ako keby páčiť sa všetkým, lebo ešte raz budem chcieť kandidovať, musia ma zvoliť, že vlastne už tak ako keby viac môžete byť sama sebou. Toto vás neláka a boli by ste iná prezidentka?
Ja si myslím, že keby ste sa opýtali ktoréhokoľvek môjho poradcu, tak vám potvrdia, že akékoľvek rozhodnutie idem urobiť, aký tam niekto úplne rozumiem a pochopiteľne vytiahne argument, že to nebude voličmi a moje x-krát zopakované, mňa to nezaujíma. Ja buď budem, podľa mojej, a ja rozumiem, že všetci stratégovi a marketingovi by mi dali 5 na skúške, ja neviem veriť inej politickej stratégii, ako je normálna, poctivá robota pre túto krajinu. Ja viem, že to možno znie ako totálne klišé a naivné, ja neviem, ako to je, ale ja si neviem predstaviť ten typ kalkulu o tom, že keby, lebo tá spoločnosť je tak fragmentovaná, niekomu sa páči to, niekomu ono. Niekto tvrdí, že hovorím veľa, niekto, že sa málo vyjadrujem. Človek by sa mohol zblázniť, keby sa rozhodoval podľa týchto externých vstupov. Je jediné, čo mi zostáva, je, že veriť tomu, že to, čo robím, je v tom danom okamihu poctivo zvážené, v tom chaose a neexaktnom priestore, čo najlepšie odhadnuté a urobený daný krok a rozhodnutie, čo sa vôbec nevylučuje s chybami, samozrejme. Ale toto je to, podľa čoho sa budem rozhodovať. A tak som sa rozhodovala aj v prvom mandáte, takže nemyslím si, že keby som kandidovala a bola zvolená, že by som bola inou prezidentkou, ako som teraz.
No, dobre, ale aj, je tu aj tá hrozba demokracie. A vy už ste to aj povedali, že vlastne, ak by ste nekandidovali, tak predpokladám, že kvôli tomu, čo zažívate vlastne vy, aj vaša rodina, vaše dcery, ale nepovedali by ste im potom vlastne, že sa to vyplatí vlastne na vás útočiť, že nepotrebujeme my práve teraz nejaký typ odvahy, ktorý možno aj vy by ste reprezentovali, a že ukážete aj ostatným ľuďom, že teda nemá zmysel sa nejak vzdávať?
Ja som sa to snažila naznačiť už v tej predchádzajúcej odpovedi, že pokiaľ ide o vyhrážky, tak súhlasím s tým, že toto by nebol dobrý signál a nie je to zďaleka len o tom. Ja si myslím, že každý dobrý boj, keď mám použiť slovo, ktoré nepoužívam veľmi rada v súvislosti so mnou, každá dobrá snaha, každé úsilie, ktoré je o hodnotách, úsilie, ktoré nás priviedlo sem, že na tomto pódiu sa my dve môžeme slobodne rozprávať a tí ľudia nás môžu slobodne počúvať a myslieť si, čo chcú. To stálo veľa obety a stálo veľa osobného diskomfortu generácií ľudí, ktorí boli pred nami. Čiže boj za dobré hodnoty a za demokraciu je s diskomfortom spojený a toho som si vedomá. Vďaka tomu v tej pozícii som a snažím sa nerobiť populistické kroky. Snažím sa robiť najlepšiu politiku, ako vládzem. Ale to rozhodovanie, keď som hovorila, to není o tom, že niekto sa mi vyhráža a ja teraz sa z úlaku upracujem. To nemám ani v povahe. Veď ja som aj predtým robila veci, ktoré boli citlivé a nemala som ochranku. Je to ale rozhodovanie, ktoré je ďaleko širšie, pretože výkon toho mandátu zasahuje do našich životov a je to naozaj o správnom odhadnutí síl a vlastných dispozícií. Čiže je to širší kontext, len ako keby akcia, reakcia, niekto sa mi vyhráža a ja teraz budem na to reagovať.
Ovplyvňuje vás pri tom rozhodovaní to, že je tu kandidát možný Ivan Korčok, ktorý by do toho pravdepodobne išiel, ak by ste vy nekandidovali?
Nie, neovplyvňuje naozaj. Je to, ako som povedala, hlboko osobné rozhodovanie v tom poli, ktoré som popísala.
A keď hovoríte, že osobné rozhodovanie, vy sama často upozorňujete na tému duševného zdravia. Je to teraz veľká téma pri viacerých politikoch svetových, že napríklad aj odstupujú z funkcií kvôli vyhoreniu. Môže prezidentka vyhorieť?
Bez pochyby. Určite každý človek, na ktorého je vyvíjaný tlak, ktorý nejakým spôsobom trčí v akejkoľvek profesii. To sa netýka iba politikov. Musí na sebe veľa pracovať. Ja tú tému často spomínam, že obzvlášť ak disponujete mocou, tak tie nároky na kvalitu nejakej mentálnej pripravenosti, odolnosti, vrátanie pokory sú obrovské. To je to, na čo ten človek musí neustále pracovať. Na sebapoznaní, sebareflexii. A každý z nás máme nejaké nástroje, ktorými sa snažíme sami seba kultivovať a v tom lepšom prípade dozrievať. Čiže toto si myslím, že je niečo, čo je veľmi dôležitou súčasťou, na ktorú nesmieme zabúdať práve, aby sme nevyhoreli. To je veľmi dôležité. A myslím si, že možno ešte jedna vec, keď sme hovorili o obrane demokracie, že to veľmi úzko súvisí aj s tým, ako potom človek pôsobí navonok. Áno, niekedy môže vysielať signály únavy, niekedy môže vysielať signály pometenosti a na celej škále všetkého, čo môžeme vidieť alebo si predstaviť. A práve kvôli tomu je to dôležité, a čo si myslím, že v demokracii, je to moja hlboká politická skúsenosť za posledné roky, a to je podceňovanie komunikácie. Veľa vecí sa robí, ale ja mám pocit, že sa nedáva dostatočný dôraz na to najdôležitejšie, čo je medzi výkonom verejnej moci, teda osobami, ktoré ju reprezentujú, a tými, komu slúžime. Ja som bola svedkom v krízových obdobiach, kedy sa komunikovalo najhorším možným spôsobom. Kedy sa na to nekladol, že nulový dôraz. Nehovoriac o tej škále šírenia nenávisti a podnecovania zlých vecí, ale aj konštruktívne veci boli komunikované pre spoločnosť devastujúcim spôsobom. Ak aj toto demokrati neuvidia, keď som hovorila o tom, že pozrieť sa dovnútra nášho priestoru ako priestor na zlepšenie, tak tým podkopávame demokraciu samotnú.
Už teda bez ohľadu na to, či budete kandidovať alebo nie, tie prezidentské voľby sú až na jar 2024. Ešte ako prezidentka zažijete minimálne jedného premiéra. To bude vlastne váš štvrtý, čo je za jedno funkčné 5-ročné obdobie celkom dosť. To kráľovná Alžbeta by vlastne zavidela. Prajete si, aby ste v tejto funkcii ako prezidentka zažili niekoho nového, alebo budete spokojná aj vtedy, keď tam príde niekto, koho ste už ako premiéra v paláci prijímali?
To je kúzelný spôsob sugestívnej otázky. A ja sa skúsim na ňu nechytiť. Takže ja si samozrejme predovšetkým želám, aby sa ľudia dobre rozhodli. Aby Slovensko zostalo demokratickou krajinou a prozápadne orientovanou krajinou, pretože tam historicky, kultúrne, duchovne patríme. A samozrejme voľby, to, koho bude menovať vo výsledku, určia ľudia vo voľbách. A samozrejme nestačí tie voľby iba vyhrať. Je treba ďaleko splniť viac, teda mať koaličný potenciál, postaviť tú vládu. Takže jasné, že si želám, aby to by bolo tak skvelé, lebo ja som vlastne s tým kandidovala ako prezidentská kandidátka, že vlastne už bolo také zarobené na zmenu, to už to bolo cítiť vo vzduchu. Až teraz tam prídu tie demokratické sily a ak budeme meniť tú spoločnosť, ak zreformujeme tú prokuratúru, ktorej som sa analyticky venovala. A ja neviem, čo všetko dobré sa proste udeje, že to bude synergia dobrého úsilia. Nevyšlo to. A aj vzhľadom na teda krízy, ale aj vzhľadom na to, že to vláda videla inak. No, takže ak by som to mohla zažiť v prípade nekandidatúry alebo nevýhry alebo čokoľvek, aspoň na nejaké krátke obdobie, tak by som za to bola fakt vďačná.
Ale trošku ste mi ušli z tej otázky, lebo vlastne tí, ktorí boli premiérmi, kým ste vy boli prezidentka, tak to sú vlastne Peter Pellegrini, Igor Matovič a Eduard Heger. Čiže to by vlastne bolo stále dobre, keby tam niekto z nich znovu prišiel, nie? To by ešte nebol ten najkatastrofickejší scenár, či? Publiku je nesúhlas, nesúhlasný šum.
Ja by som sa k tomu šumu pridala.
Čiže niekto nový. Na záver, jedna taká otázka, ktorú teraz dávam často mojim kolegom. Robíme také debaty, ako zachrániť demokraciu. A ja sa ich vždy na konci pýtam, že čo pozitívne sa stalo. A pre nich je to vlastne najťažšia otázka, lebo oni sú tí frfloši, vlastne apokalyptické scenáre. Hovoria, čo tu bude, keď bude vládnuť vlastne Fico s Republikou. Teraz najnovšie pán Vašečka už k tomu pridal vlastne takú koalíciu, že Smer, Republika, SNS, Smer, Rodina, čo vlastne úplne stíchlo to publikum, keď to vyslovil. Čiže čo pozitívne sa vlastne stalo? Čo pozitívne ste zažili? Čo vidíte ako nejakú nádej?
Koľko máme času?
Veľa.
Dobre. Napríklad dnes som udelila ďalšiu milosť. A spomínam to preto, že je to silné a krásne právo urobiť krok, ktorý nejakým spôsobom viac alebo menej skoriguje rozhodnutie súdu, ktoré niekedy aj ide pod hranicu trestnej sadzby, ale musí ten trest udeliť. Bola v tomto prípade to bola matka, ktorá ukradla potraviny v hodnote 30 eur a následne sa dopustila nejakého priestupku, takže musela ísť, hrozil jej výkon trestu, má postihnuté dieťa a tak ďalej, ale možno ešte pre mňa je hrozne dôležité, že tie príbehy, vďaka môjmu skvelému tímu, veľmi poctivo sledujeme predtým, ako tej milosti rozhodnem, ale sledujeme to, ako sa tí ľudia, do akých podmienok sa vracajú, či nepotrebujú potom pomôcť. A tak to bude aj v tomto prípade. A spomínam si na prvú milosť, ktorú som, lebo tých milostí ja som len za prvý rok udelila toľko, čo moji predchodcovia za celý mandát. Ale sú to naozaj, že poctivo preskúmané prípady. A pamätám si na milosť, ktorú som udelila žene, ktorá mala okolo 10 detí za záškoláctvo, lebo proste keď sa dieťa nezúčastňovalo výučby niekoľko týždňov, tak ten človek ide do výkonu trestu, napriek tomu, že tam zostávajú deti, čo znie šialene. A neviem, či viete, ako to prebieha, ale tie príbehy máme celkom tak ako zmapované, že tam príde do tej cely ten kompetentný človek a povie, že pani tá a tá, zbalte sa, dostali ste milosť dieťa domov. Takže takto sa tá pani zbalila a mňa potom napadlo, že ona bola vo výkone proste na strednom Slovensku, bola z východu, že či sa vlastne má ako dostať domov. Sme zabezpečili odvoz, lebo niekto práve išiel zo západu na východ, tá pani je spravila lepeňaky, chlebík, ešte celé to bolo také milé. Ale zistili sme, že doma žijú v Maringotke a že proste nepripojenie. To bola žena, ktorá pracovala celý život. Zamestnávateľ držal miesto, aby sa tam mohla vrátiť, lebo bola kvalitná zamestnankyňa. Školská dochádzka medzi tým sa napravila, deti si uvedomili, že toto nie je len tak. No ale nemala sa vlastne to bývanie, tie životné podmienky boli veľmi ťažké, tak som oslovila zo pár ľudí a vďaka ich veľkorysosti sme im zabezpečili bývanie, vlastné bývanie. A toto je pre mňa, to sú pre mňa vždy krásne správy, keď vieme tým ľuďom pomôcť jednak to, že sa môžu, boli tam aj, ako viete, pestovatelia marihuany alebo ľudia, ktorí mali a iné podobné prípady. Vždy ma zaujíma ten príbeh človeka, nie len za tým stolom, keď podpíšem tú milosť, ale aj ten dozvuk. A je to pre mňa, že srdcová agenda, hrozne dôležitá a mám z toho úprimnú radosť. Včera som tu mala talianského prezidenta, agenda zahraničnej politiky. Ja mám z toho tiež radosť, že vidíte ten rešpekt, to priateľstvo, ktoré dobre, akože prejavujú ho mne, lebo sedím na tej stoličke oproti, ale za mnou alebo so mnou je tam Slovensko. A to je strašne silný pocit a krásny pocit, že nás berú, že nám dôverujú, že v tom stredoeurópskom regióne a priestore sme pre nich relevantná krajina. A mám z toho obrovskú radosť. Vrátane toho, že dohodneme vždy konkrétne veci pre Slovensko, pretože to je veľmi dôležité, že to nie je len také ako o nadväzovaní vzťahov, čo je tiež veľmi dôležité, ale konkrétne výstupy. Alebo keď pozerám túto do publika, bola som pred pár týždňami v Košiciach na týždeň na uradovaní a to je vždy taká nabíjačka pre mňa. Jednak, že to je super, že to je ďalej od Bratislavy a od toho hradného kopca.
To už teraz ste jak Robert Fico, že musím ísť preč z Bratislavy, aby som stretol normálnych ľudí. Niečo na tom teda je?
Nie, ja myslím, že ten geografický odstup mi dával taký ten nadhľad do toho. Skvelých ľudí stretám kade tade, naozaj.
Aj v Bratislave?
Aj v Bratislave, samozrejme. Na Gemery, kade tade, naozaj. Že to je super, ale teda som poznačená tým týždňom na východe, lebo sme tu teda pochodili a stretali sa s ľuďmi a videli skvelé veci. A ja mám pocit, že táto krajina funguje výborne a dole, najmä v tých miestnych pomeroch, máme silný občiansky sektor, či už ten organizovaný alebo individuálny, že sú tu skvelí podnikatelia. Proste naozaj, že sa tu napriek veľkej politike darí. A to je to, prečo ja tej krajine verím. Prečo si myslím, že je vo vnútri zdravá. Nedarí sa nám úplne to pretaviť do vysokej politiky, ale nevzdávajte to, prosím, s nami, s politikmi. My nie sme dokonali, nenaplníme očakávania, ktoré sú idealistické, robíme chyby. Ale ja som vďačná každému demokratickému a hodnotovému politikovi, ktorý do toho ide v dnešnej dobe obzvlášť, alebo ktorý tam zotrváva. Takže ja som chcela aspoň na záver povedať, že som veľmi vďačná za každé stretnutie, za to, keď ľudia robia svoju robotu, či v politike, alebo mimo nej. Na tom až tak nezáleží. Ale keď to so Slovenskom nevzdávajú.
Tak, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli na pucunk do Košíc. To bola prezidentka Zuzana Čaputová. Ďakujem aj vám.